Vakar mēs saņēmām sarakstu ar 200 amatu vietām, tagad analizējam, kāda ta situācija. Pamat vienošanas mums panākta par to, ka mēs arī izskatīsim katru individuālo gadījumu. Gan arī veidojot komisijas konkrētās struktūrās visās pakāpēs ar arotbiedrības pārstāvību līdzdalības, kurš varētu novērtēt iespējamas risinājumus. Bet no katrā gadījumā mums negribētos, lai pretnostatītu tos cilvēkus, kas paliek strādāt un ar kuru dzelzceļš būs spiests izšķirties, bet nu, arī mikstinot arī to sāpi, kuri aizies prom. Svarīgi arī šeit, lai dzelzceļš izpildu ne tikai likuma prasības, bet arī mūsu noslēgto kolektīvo, jo mums ir viena, piemēram, garantija, kas ir paredzēta pirmspensiju atbrīvotiem cilvēkiem, kas ir skar papildus atlaišanas pabalstu. Mēs par to jau esam novienojušies koplīgumā 15 gadus atpakaļ. Bijam spiesti viņu izmantot, jā, jo pakāpenīskais tas ir process optimizācijas, dzelzceļi notika visus gadus, jo jaunas tehnoloģijas ir pamazām cilvēki tur mazinājas. Šobrīd tas ir diezgan tāds pamata saistīts ar būtisku krāvu apgrozīvu skritumu un es saprotu dzelzceļā finansiālo, attiecīgi arī finansiālo ienākumu. Un tā kā dzelzceļš maksā visus nodokļus, tas ir arī valstis kars, jo dzelzceļš viens no lielākiem nodokļu maksātājiem attiecību uz darba nodokļiem, gan darba iedzīvotāju ienākumu nodokļu, gan sociālo nodokļu.